E o perioadă scurtă de discuții și o să vă dau și câteva, o să vă spun și câteva anunțuri ca să nu uitați. Mâine dimineață și joi liturghia o să fie de la 6, de la 4:30 utrenia. Mâine seara de la 7, spectacolul acela tradițional cu cântece de cătănie la, aici la cantină. Joi seara Părintele Ioan Bute la catedrală cu frumusețea va mântui lumea, iar la sală împotriva evoluționismului și pentru creaționism, adică pentru scriptură și pentru adevărul ei. Acestea vor fi săptămâna aceasta. Sâmbătă dimineața după liturghie, cei care nu mergeți la Prislop, să știți că facem parastas pentru Părintele Arsenie Voca după liturghie. Și dacă vreți să aduceți ceva și să îl cinstiți în felul ăsta și în parastas pe Părintele Arsenie Voca, atunci e momentul. Acestea vor fi sâmbătă, duminică. În celelalte zile nu spunem acum programul săptămânii celelalte. Probabil că pe 1 decembrie va fi liturghia aici. Nu cred că va fi de la 6, pentru că sunteți toți liberi și atunci cei care mai sunteți pe aici, nu sunteți pe acasă, de la 8 va fi. Asta va fi marți. Marți seara va fi întâlnirea pe care... Marți seara 1 decembrie. Înțelegeți? Va fi întâlnirea pe care o avem noi de obicei. Joi va fi preasfințitul seara după liturghia de dimineață. Joi va fi liturghia obișnuită. Seara pe 3 decembrie va fi preasfințitul Macarie al Europei de Nord. Joia cealaltă nu va mai fi preasfințitul Părintele Vasile Vlad, deci pe 10, joi 10 decembrie, ci va fi un părinte foarte interesant, foarte interesant, pe care de mult vreau să-l aduc și are și, dânsul are și niște, nu știu, niște poziții de multe ori destul de abrupte, încât era cât pe ce să se pună problema și scoate lui din preoție, dar e un om serios, un alt preasfințitul a vrut să vină, a fost de acord, Părintele Mihai Alde de la București, dacă îl știți,
și autor
de cărți, dar e un părinte deosebit, o să vedeți, nu-l cunoașteți, dar o să vedeți. Deci pe 10 decembrie la catedrală va vorbi despre rolul mirenilor în biserică, cu accentul pe greșelile mirenilor legat mai ales de păcatul avortului, îngrozitorul păcat al avortului, și poate vorbi foarte frumos despre asta. Iar la sala de la chimie, va fi România după colectiv. Și cred că are ce să spună și cum să spună, pentru că a avut poziții foarte clare și atunci când s-a întâmplat ce s-a întâmplat la colectiv. Mi-e cam frică de ce o să zică, dar după ce le-a zis în alt preasfințitul, nu mai avem nicio frică. În alt preasfințitul Serafim aseară sau la altă seară. Și în ultima săptămână, pe 17 decembrie, Părintele Necula Constantin. Pe 12 decembrie, când veți merge, cei care veți merge, am înțeles că deja sunteți 100 înscriși. Probabil că voi merge și eu, nu știu acum sigur. Pe 12 decembrie, la pelerinajul pe jos la Prislop. O să se meargă undeva de pe la ora 5 dimineața, se pleacă de aici, 4:30-5. La 8 se ajunge la Hațe, că acolo ne așteaptă un părinte pe care îl cunoaștem și la care participați la liturghie și vă împărtășiți. De pe la ora 10, după ce mâncați ceva din propriile voastre sufertașe, așa, se merge pe jos de la Hațe până la Prislop, 13 km, nu e așa mult, v-ați învățat voi cu 28, 34, 13 km, nimic ca toată, așa încât pe la 2:30 ajungeți la Prislop, acolo probabil că o să stați la 2 ore până vă închinați la crucea părintelui și la mormânt. Asta înseamnă pe la ora 4:30 se pleacă din Prislop, sau 5, și se merge la părintele, la mormântul părintelui Crăciun, Oprea, unde vă așteaptă părintele Vasile Vlad. Și ce vrea să vă spună el, dacă ar fi venit pe 10, vă spune acolo. Și acolo este o sală în care intrați, nu stați afară, nu stați în fric, și vă vorbește. Și vă vorbește mai ales despre căsătoria și despre taina căsătoriei, ceea ce cred că e interesant pentru mulți. Și e un om care are ce să spună, adică fiind de cei mai documentați părinți pe care am cunoscut și mai serioși în ceea ce fac. Astăzi să fie pe 12. Restul vă îndemn încă în continuare să vă înscrieți pentru Marele Pelerinaj din Dobrogea. Îndemn pe cei care organizează pelerinajul să aleagă și Vladimireștiu, mănăstirea Vladimirești care e aproape de Galați și care e o mănăstire deosebită, chiar dacă a avut o istorie zbuciumată. Chiar îmi spunea Preasfințitul Serafim că un alt Preasfințitul Serafim îmi spunea că sunt peste 100 de maici la Vladimirești. Știți, când Vladimireștiul a fost desfințat și toate maicile au fost arestate și monahul, și ieromonahul care era părintele Ioan Iovan de la Recea, el era atunci duhovnicul mănăstirii Vladimirești, era părintele Ioan Iovan, când au fost arestați în primii ani comunismului, sau mai știu exact, undeva în anii 50 oricum, a fost arestată toată obștea, adică 300 de maici plus părintele și au fost duși în închisori. Mănăstirea nu s-a reînființat decât după Revoluție, unde la mănăstire unde s-au grăbit se întoarcă vechile maici care făcuseră parte din obște, printre care și Maica Teodosia Lațcu, care acolo a murit și are mormântul acolo. Vestita Teodosia Lațcu, pe care o știți, a cărei poezii le-ați auzit la părintele Teofil Părâianu. Și în altul Serafim îmi spunea că nu prea îi cercetează nimeni pe ei, pentru că au istoria aceasta zbuciumată în spate și se caferez mulți de ei. Și așa că mă îndemn să îi colindați. Cei care mergeți în Marele Pelerinaj, nu știu cine organizează, și Oana e pe aici, dacă de obicei pe afară și dă telefoane. Sau ești sus?
Nu.
Îi îndemn să meargă și la Vladimirești și acolo mai sunt decât 30 de maici care au fost dintre cele care au fost în închisorile comuniste. Și acei oameni, acele maici, au ce să spună. Și acolo poate că o să meargă și membrii Artosului, a revistei Artos, și să afle despre ele, cum a fost, ce a fost. Sunt oameni care au trăit viața și greutățile vieții și a mărturisirii lui Hristos pe față, într-o vreme foarte grea, și care au stat unele zeci de ani în închisoare. Și sunt acolo și mai trăiesc încă aceste 30 de maici, cred că nu trebuie să le pierdem. Așa cum mie mi-a părut foarte rău când de-abia am reușit, când am ajuns preot aici la studenți, primul meu gând a fost cum să facem aceste tabere în Țara Făgărașului, ca să adunăm cât mai repede din satele din jurul Făgărașului și din satele din jurul mănăstirii Sâmbăta mărturile despre părintele Arsenie Voca. Erau bătrânii care mureau, care nu se pierdeau. Oamenii care recunoscuseră personal. Mă interesa mărturile personale despre părintele Arsenie Voca, nu ce am auzit din ce mi-a zis nu știu cine și nu știu ce. Personal. Și atunci a fost, cred că 2001 sau 2002-2003, două tabere au fost la Berivoi, în Țara Făgărașului, și mă bucur că au dat mărturii atunci mulți, mulți pătrâni despre ceea ce au văzut și au cunoscut la Sâmbăta și la părintele Arsenie Voca, și nu numai, despre luptătorii din munți. Și după aceea, în anii care au trecut, și părintele de acolo, de la Berivoi, și alții care s-au întors, mi-au spus de nenumărați care au și murit în următorii ani. Dintre bătrânii pe care voi atunci i-ați intervievat cu niște portofoane, cu casete, cu cum se putea, era un greu, nu era ca acum, cu sticul, cu nu știu ce chestii astea, așa. O chestii greoaie și complicate. Dar s-au adunat aceste mărturii și s-au scris cărți, nu de către noi, alții au folosit mărturile, dar nu contează acum. Contează că au rămas cumva notate. Și acești oameni nu au închis ochii fără să dea mărturia lor. Și mă bucur că de ziua Părintelui Arsenie, pe 28, veți avea și veți putea cumpăra revista Artos, care e închinată Părintele Arsenie și care va avea undeva peste 100 de pagini, și care ca o carte, și în care s-au adunat și am încercat să evităm cele două extreme, și extrema doloristă și emoțională și exagerată pe partea aceasta în care se exagerează fiecare gest, fiecare cuvânt al părintelui și se dă conotații. Orice se întâmplă, și dacă vezi un sâmbure de piersică, zici nu cumva e chipul părintelui Arsenie sau lucruri de genul ăsta, Deci am încercat să lăsăm la o parte această zonă, dar am evitat și zona contondentă a celor care nitam, din orice se revoltă împotriva Părintelui și vorbesc de rău pe Părintele, și am mers mai ales la oamenii care l-au cunoscut. Deci la oamenii care știu ce vorbesc sau care i-au cercetat viața cu deamănunte și care cunosc lucrurile în detaliu. Așa încât o să fie o revistă care cred că merită. N-o să fie niciun articol scris de copii de aici. Ei numai sunt interviviatori sau interviatori, sau cum să-i numesc, interlocutori. Nu, interlocutorii sunt ceilalți. Ei iau interviurile, se poate zice și așa. Și începem cu preasfințitul Daniel Stoenescu, de care vă ziceam că și l-au de acum revista și merită să o cumpărați. Primul articol al Părintele Arsenie, despre Părintele Arsenie Boca, scris chiar de ucenicul lui, Părintele Daniel Stoenescu, care îi dedică câteva scrisori Părintele Arsenie Boca, scrisori în care vorbește la persoana întâi cu el persoana întâi, cu Părintele Arsenie Boca, ca și cum acesta ar fi viu și este viu pentru el și este viu și pentru noi, și în care îi spune și își cere iertare și de greșelile lui și de greșelile poporului și de exagerările noastre și de prostiile și de neascultările și de toate, în care îi vorbește foarte sincer, dar în tot acest dialog sau în toate aceste scrisori cumva închinate Părintele Arsenie Boca sau cumva parcă trimise spre cer, el amintește multe momente, situații, locuri, cuvinte ale Părintelui pe care le-a trăit el personal cu Părintele în zeci și sute de întâlniri care au o valoare deosebită. După aceea este interviul cu Părintele, cu un alt preasfințit, cu preasfințitul Ilarion, care este încă stareț la Sâmbăta, dar este preasfințitul al doilea episcopul vicar de la Sibiu și care l-a cunoscut iară foarte bine. Eu nu am mai dintr-o bucată, ca un țăran neauș, deși e biscop, și care vorbește cum l-a cunoscut și ce s-a întâmplat. După care este Părintele Nicolae Bordașiu, cel care a slujit o viață cu Părintele Galeriu la Biserica Sfântul Silvestru din București, un părinte în vârstă de 92 de ani, un om bătrân care a făcut parte din Asociația Studenților Ortodoxi, ATOS se numea atunci, și din conducerea ei din București, deci a scorul din vechime, în perioada interbelică, și care a făcut marea greșeală, nu a fost greșeală, și care a făcut marea greșeală, sau între ghilimele, să împrăște niște manifeste împotriva gândirii ateiste. La intrarea la o conferință, nu știu ce conferință se ținea, nu mai țin minte bine acum, sau ce se făcea, și el a omânat niște, un fel de manifeste, că nu ascultați pe aceștia, ceva de genul ăsta. Ei, pentru asta a fost căutat și condamnat la mulți ani de muncă silnică, dar el a stat ascuns din 47, mi se pare, de când a făcut lucrul ăsta, până în 55, pe la diferiți oameni, prin Bihor, prin Banat, pe unde îl primeau. Părintele Arsenie Boca l-a căutat în această perioadă pentru că îl cunoștea pe el și a vrut să-l aducă la mănăstire și a vrut să-l cheme ca monah. L-a căutat, asta a fost greșeala Părintele Arsenie, greșeala, între ghilimele, că l-a căutat. A aflat despre el unde ești, s-a dus la el, a îndrăznit să-l caute, era foarte periculos să-l găsești pe cei care sunt căutați de securitate și să nu-i denunți. Dacă nu-i denunțai, primeai aceeași pedeapsă ca și cel care era căutat. Și Părintele Arsenie a fost ales. Una dintre capetele de arestare a fost și acesta, pentru care a fost condamnat, că nu l-a denunțat pe Nicolae Bordașiu. El n-a vrut, bineînțeles, să meargă la mănăstire. S-a și căsătorit după aceea, după ce a terminat el și cu închisoarea și cu toate. Dar a recunoscut că atunci când l-au prins, în 55, și el și rudele lui au spus, da, Părintele Arsenie ne-a căutat. În momentul, asta se întâmpla în iunie-iulie, în septembrie Părintele Arsenie a fost arestat. Pentru acest motiv. O altă arestare, că am mai fuseseră câteva arestări, și el a avut această durere că părintele a fost arestat datorită lui. N-a reușit să reziste, probabil, oricum nu știa că avea rost să reziste unor asemenea, pentru că rudele lui deja spuseseră. Adică că recunoștea el sau nu recunoștea, dar a recunoscut că părintele Rostin l-a căutat, motiv pentru care părintele a fost arestat. Întâlnirea lui cu părintele Arsenie după, foarte vinovat simțindu-se, după anul 64 când a fost eliberat, să-i spună: părinte, din cauza dumneavoastră, din cauza mea ai fost arestat. Părintele a zis: lasă-mă, nu-ți căuta de vină. Așa au fost vremurile, nu puteai face altceva de genul ăsta. Ușurința, o singură dată i-a zis așa, după care au stat și 2 ani împreună și niciodată nu i-a amintit nimic, nu i-a reproșat nimic, nimic. Nici măcar o dată, înțelegeți? Și o altă mărturie excepțională a acestui om este că, stând cu el 2 ani, la un moment dat stau 2 ani împreună în aceeași apartament, spunea: părintele afară se îmbrăca exact cum i se spusese de către ierarhie, să fie civil, să nu poarte barbă, să nu știu ce, se comporta perfect. Dar când intra în casă, era monah. Era monah în tot ce făcea. În felul cum se comporta, în tot. În tăcere, în smerenie, era monah absolut. Și e un om care are ce să spună. Adică a cunoscut pe părintele Arsenie așa, la propriu. Acesta este unul. După aceea este părintele Simeon Todoran, un alt interviu foarte bun, care l-a cunoscut în anii 79-80 și după aceea, timp de 9 ani, a tot mers la dânsul și într-o perioadă în care e foarte puțin cunoscut părintele și vorbește foarte frumos și cum, din experiența lui proprie, ce știe și cum știe și ce a văzut la părintele, e, cred că, bine, cele mai bine documentate și mai serioase mărturii a părintele Simeon Todoran de la Alba. Și după aceea este un interviu cu părintele, cu domnul Nicolae Mărgineanu, regizorul filmelor despre Poarta Albă și părintele Arsenie Omului Dumnezeu, și acum lucrează și la un alt film despre dânsul și despre toată experiența lui legată de părintele Arsenie Voca. Este un interviu cu părintele Vasile Vlad despre ce se întâmplă la Prislop, despre fenomenul acesta, despre ce încearcă episcopia, despre ce se străduiește, despre canonizarea, despre tot ce se... Și iară un e foarte serios acest interviu și foarte cu multe informații. După aceea este și o întâlnire cu părintele Petcu Răzvan, care este preotul de la Drăgănescu. Deci, preotul de la Drăgănescu este un fost student fizician de fizică atomică, un om foarte deștept care lucra la Măgurele și care l-a cunoscut pe părintele, nu credea în Dumnezeu, și care, pentru că soția lui, prietena lui, îl iubea pe părintele Arsenie și mergea des la ea, a s-a dus și el. Și lui i-a spus părintele: mă, să-ți ferești capul de fric și de prostie. Și după aceea, în dialogurile cu părintele, s-a convertit. Și acum a ajuns preot chiar la Drăgănescu, unde s-a convertit el, unde, bine, a vrut asta și a dorit, a cerut, i s-a dat. Și este un cuvânt și al lui. Și cred că mai este ceva, da, este mărturia despre icoana de la Semlag, de lângă Arad, unde din ziua de 7 iunie, ziua Duminica tuturor Sfinților, după vreo 12 zile de la cumpărarea ei, a început să plângă și plânge neîncetat până acum, cu lacrimile acelea de mir cu care a fost și miruiți. Și, deci, cred că am uitat vreo două lucruri, dar nu contează. Merită să cumpărați. E, de fapt, o carte de mărturie pentru părintele Arsenie Voca, așa că să vă pregătiți pe sâmbătă să o luați. S-a muncit mult la ea, s-au strădui mulți tineri dintre voi. Acum cred că o să răspund mai mult la întrebări decât să mai intrăm în nu știu ce detalii, pentru că scurt timp terminăm. În primul rând se pune întrebarea, și s-a mai pus, mi s-a mai pus, legată de problema aceasta memoriei uterului, de care ați auzit la părintele Nicolae Tănase. A fost unul dintre motivele pentru care acum câțiva ani a fost părintele, a mai spus lucrul acesta, a produs foarte multe tulburări atunci, am vorbit atunci cu mulți medici așa și nimeni, și medici mari, și profesori, nu, și nimeni nu mi-a, toți s-au exprimat dezacordul și n-au găsit nicio dovadă științifică. Problema era că atunci s-au tulburat foarte mulți și erau chiar căsătoriți tineri și în care soții au început să fie foarte speriați și mâhniți și să constate că copiii lor s-ar putea să semene cu, nu știu ce, iubița soției lor. Și aproape că ajunseseră la tulburări în familie pentru chestia asta, deși oamenii aceia erau credincioși și s-au întâlnit în biserică, s-au convertit, s-au schimbat, s-au transformat. Eu personal n-am crezut acest lucru de la început, nu cred, părintele crede. nu știu ce dovezi sunt, dovezi foarte serioase nu sunt. Cel puțin medicii spun că nu sunt. În afară de acest experiment foarte discutabil cu zebrele și cu caii, care atâta tot și de niște vorbe spuse că s-ar putea, că nu știu ce, că nu știu cum, că acestea sunt numai vorbe, că uneori nu știu ce femeia albă au născut negri, deși nu știu ce, nu s-a întâmplat nimic, n-au relații cu negri. Discutabil, foarte discutabil, și medical nu există dovezi. Deși dânsul zice că există, dar sunt doar aceste dovezi, doar această dovadă, după aceea folosită de ruși într-un film foarte cunoscut, într-un film documentar religios, Cine leagănă copilul. Puteți să căutați pe internet. Și duhovnicii, un anumit duhovnic ruși, o anumită parte duhovniciei ruse s-a axat pe acest mod de a vedea lucrurile, pornind doar de la experimentul acesta. Dar el nu are niciun argument și nicio dovadă teologică și patristică și biblică, nici până la niciodată până acum. Deci niciunde nu s-a spus în Scriptură, nu s-a spus de către Sfinții Părinți. N-au spus-o Sfinții mari. N-au spus-o părinți care aveau parcă darul ăsta de a căuta rădăcinile păcatului. N-a spus-o un părinte ca părintele Arsenie Boga, care Dumnezeu îi descoperea gravitatea avortului, gravitatea relațiilor dinainte de căsătorie. Da. Și n-a spus-o, adică oare i-a ascuns Dumnezeu? E foarte greu de crezut lucrul ăsta, mai ales că nu sunt dovești științifice. Așa încât atunci când părintele a fost acum vreo 4-5 ani și a spus lucrul ăsta, a produs tulburările acelea, nici n-a mai... După aceea când am fost la preasfințitul, în alt preasfințitul Andrei și ne-a spus să mai lăsăm puțin. Când am zis, să-l chemăm din nou pe părintele Nicolae, să mai lăsăm puțin. A luat de la Dumnezeu, a zis, îl prețuiesc foarte mult, dar mai lăsăm puțin. Să mai treacă puțin. Și acum când ne-am dus din nou, părintele a fost de acord, în alt preasfințit a fost de acord. Dar s-a născut iară problema aceasta, care cred că are valoare morală, are valoare coercitivă să trăiască oamenii în cât mai multă curăție, că uite ce se poate întâmpla, dar nu are valoare de adevăr deplină. Adică poate că are o anumită valoare duhovnicească de adevăr. Duhovnicească în sensul că orice păcat se uită, orice păcat parcă se face în afară de trup și în afară de psihicul nostru, dar acest păcat al desfrânării, se produce în trup, cum zice Pavel. Orice păcat e în afară de trup, iar păcatul desfrânării este în trup și este unit cu trupul și când zicem trup, zicem și partea psihologică, partea psihică, partea de afectivitate și este unită cu trupul. Partea afectivă, psihologică, nu este a sufletului. Se ține mai mult de trup. Așa încât orice păcat, când zice Pavel, orice păcat e în afară de trup, dar păcatul de sunări e în trup, să ne referim nu neapărat la înțelesul fizic, ci la înțelesul mai mult psihologic. Și știți foarte bine, uitați-vă o singură dată la imagini necuvincioase pe internet și nu mai uitați niciodată aceste imagini. Orice alte prostii le uitați, dar ăstea nu se uită. Și când aveți ispite de sunare, vă vin cu o putere extraordinară. Și ați văzut voi acolo filmele acelea necuvincioase, nu se uită, nu se uită. Sau totuși se uită, dar nu întru totul prin lacrimi, prin lacrimi de pocăință. Asta a fost singura soluție pe care am găsit-o în ani și ani de încercări cu mine, cu alții, cu toți. Numai lacrimile de pocăință mai șterg din această urciune a păcatului, a desfrânării. Dar cu atât mai mult acestea rămân atunci când ele sunt făcute practic, nu numai când te uiți la nu știu ce. Rămân foarte puternice în trup, în minte, în afect, în tot. Așa încât când, cum zice Părintele Vasile Vlad, și aici cred pe Părintele Vasile Vlad, îl cred de plin în ce spune, la Părintele Nicolae am îndoieli legat de adevărul medical și cred că poate să intereseze și medicii noștri, oricare, și să spună dacă este așa sau nu este așa, de ce zicea Părintele Nicolae. Dar pe Părintele Vasile Vlad îl cred de plin, el zicea așa încât atunci când, după ce ai făcut păcatul ăsta cu nu știu cine, cu nu știu cine, cu nu știu cine, bărbat sau femeie, nu contează, când o să ai relații cu soția ta sau cu soțul tău, nu o să te culci numai cu soția ta sau cu soțul tău, ci cu toți oamenii cu care ai făcut-o până atunci, pentru că în sensul de trezire afectivă și emoțională a tuturor stărilor pe care le-ai avut și cu nu știu cine când ai făcut asta, și cu nu știu cine, și cu nu știu cine. El dădea și niște exemple și spunea, dar nu are rost acum, nu are rost, e prea mult de spus. Oricum, în sensul ăsta, da, Și este un fel de continuare a păcatului desfrânării și o continuare dureroasă a păcatului pe care tu nu ai vrea să-l ai. Pentru că te-ai schimbat, dar el se continuă și a rămas în trup și în afect și în partea psihologică. E foarte greu de scos acest păcat. De aceea este mare lucru să căsătorească oamenii curați. Din perspectiva asta, curați măcar trupește, chiar dacă ei n-au putut fi desăvârșit curați și la nivelul interior și al păcatului masturbării și al păcatului uitatului la pornografie. N-au fost desăvârșit curați în privința asta, dar măcar al neatingerii de partea trupească până la căsătorie. Ceea ce duce la o posibilitate de iubire și de curată legătură cu soțul, soția ta de plină. Și poate duce la dragoste curată și de plină cu soțul, soția ta, ceea ce e imens, imens. Adică e ratarea în căsătorie e la fel de urâtă și de gravă ca și ratarea în monahism. Ori aceste lucruri făcute înainte și rămase în memoria afectivă și psihologică duc la ratare. Chiar dacă celălalt nu îi spui nimic din ce trăiești tu, și când te apropii, și când îl atingi, și când îl mângâi, și când sunt mai multe lucruri, chiar dacă celălalt nu îi spui nimic, tu trăiești toate lucrurile astea interior, le știi tu, le trăiești tu, vezi tu că te lupți cu anumite porniri, cu anumite imagini, cu anumite vechi simțăminte pe care le-ai avut atunci când te apropii de soția ta, de soțul tău, acestea, chiar dacă nu sunt spuse, sunt simțite de celălalt și păstrează așa, este ca un fel de zid care nu se dărâmă cu totul între cei doi. Aici e durerea cea mare și pe că aici este un adevăr care trebuie mărturisit și pe care l-am auzit spus de părinți mari, printre care și părintele Vasile Vlad și alții, dar asta că este o memorie a uterului și că după aceea copiii seamănă cu... A, că poți să semene la un nivel psihologic în sensul că tu ții în minte foarte puternic și partea afectivă din tine e atașată de anumite lucruri trăite cu cineva, cu altcineva și că într-o anumită măsură există un fel de influență și asupra părții genetice a tot ce trăiești tu și ce ești tu, da, dar asta la un nivel minimal, la un nivel în care înțelegem și noi. Nu în sensul ăsta brutal de care zicea părintele. Nu vreau să fiu eu contra bietului părinte Nicolae care se luptă și face atâtea lucruri bune, dar cred că totuși aici sunt lucruri puțin peste care s-a cam trecut cu ușurință. Nu s-au studiat în profunzime. Lucrurile astea nu se pot studia pe internet câteva documentare și ce zice unul și altul. Și ăsta trebuie să le spună medicina și dacă medicina n-a spus până acum așa ceva și nici nu cred că va spune, nu cred că va spune. Da, dacă aveți o întrebare legată de asta și am trecut eu prea ușor peste. Același lucru, chiar dacă am fost și m-am simțit ultim om și nu sunt eu vrednic să stau împotriva cuvântului unor asemenea părinți, l-am avut și la părintele Constantin Coman, care știți cum diceau, legat de relația bărbat-femeie, că bărbatul trebuie să meargă cu doi pași înainte, femeia în spate. Adică niște lucruri care nu cred că așa se poate rezolva. Nu cred că asta e rezolvarea. Adică la propriu cerea asta. Și niște lucruri de genul ăsta care, cum zicem noi, că numai la romi se mai vede. Sau la cine știe ce familii. Romii care păstrează o tradiție a lor, nu că sunt ei mai vrejos sau... O să cere asta, că soția ta să meargă cu doi pași în urmă, că așa trebuie și lucruri de genul ăsta pe care dânsul le impunea și le cerea și pe care, la care eu mi-am spus părerea că nu cred că e așa și am fost foarte puternic admonestat de unii ucenici ai părintelui Constantin Coman care m-a făcut una cu pământul. Cum îndrăznesc eu să vorbesc cu mătriva părintelui Coman, că eu nu am, dar nu îndrăznesc. Eu zic din ce cred eu și nu cred că așa. Și erau mult mai multe alte pe care le respect, îl cinstesc pe părintele ca om, ca valoare, ca importanță, dar sunt lucruri care nu cred că pot fi tratate așa. Nu cred. Și nu am cum să nu zic. Și nu sunt opoziția bisericii întregi, ci sunt opoziția personală a unui părinte, ceea ce zic ei. Dacă aveți o întrebare cu glas tare.
Deci când am putut de Coca-Cola sau bolțirile regulare.
Da, și asta mă îndoiesc. Mă îndoiesc că în Pepsi-Cola, nu Coca-Cola, că te dă judecată Coca-Cola. A zis că în Pepsi-Cola sunt folosiți copii fetuși din laboratoarele de in vitro. Poftim? Mai zi o dată. Nu știu ce să zic, dar trebuie dovedite ori lucrul ăsta, dacă s-ar dovedi chiar așa. Nu știu dacă toată lumea ar fi așa de fericită și liniștită și ar continua să... Nu. Trebuie dovedit lucrul ăsta. Ori nu știu dacă internetul e o sursă foarte serioasă și constantă de adevăr. Săptămâna aceasta și săptămâna viitoare repetițiile la colinde se vor face joia de la ora 6. Deci cei care vreți să mergeți la colinde, Lidia, nu? Dar ce fel de colinde? La spitale, nu? La spitale, la închisori, la facultăți, la rectori, la ce știți voi, la unde veți fi chemați și probabil că veți fi. Repetițiile aceste colinde se fac de la ora 6 joia. Să știți, și Lidia vă învață. Caut tânără pentru a fi bună însoțitoare fiicei mele în vârstă de 2 ani și jumătate, luni, miercuri și sâmbătă sau duminică în timpul, în intervalul orar 16:20. Detalii la Alexandra și dai și un număr de telefon. Dacă știți. Ce înseamnă precum un cer așa și pe pământ? Păi cerul, în primul rând, știți că se zice, la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Cerul acela este cerul duhovnicesc, nu este cerul acesta. Cerul acesta l-a făcut Dumnezeu în ziua a patra, când a făcut luminătorii cei mari și toate celelalte. Acest cer văzut n-a fost până în ziua a patra. Cerul pe care l-a făcut Dumnezeu atunci, când a făcut, la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, cu alte cuvinte ar zis așa. La început a făcut Dumnezeu lumea nevăzută și lumea văzută. Asta înseamnă. La început a făcut Dumnezeu cetele îngerești și armonia lor și desăvârșita lor lucrare și slujire. Toată lumea îngerească pe care a făcut-o Dumnezeu în tăcere, n-a zis să fie lumea îngerească, a făcut-o în tăcere. De aceea zice că îngerii sunt ființele făcute în tăcere de Dumnezeu. Că sunt tainele tăcerii lui Dumnezeu, îngeri. Sunt tainele tăcerii lui Dumnezeu. Nu le-a făcut prin cuvânt. La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, îngerii și pământul. Adică tot ce înseamnă materia, care era tohu va-ohu, tot pământul acesta, toată această materie era netocmită și goală, era un amestec. Era nerânduită de Dumnezeu. Așa a făcut. Deci a făcut materia în sine și cerul. Cerul duhovnicesc. Și precum în cer, așa și pe pământ, înseamnă că precum în cetele îngerești, precum așa cum slujesc îngerii și cum stau împrejurul lui Dumnezeu și îl iubesc și îl cinstesc și se închină și sunt ochi ațintiți asupra lui Dumnezeu, de exemplu, heruvinii care au nenumărați ochi și care, cu care toți sunt deschiși. De ce să ne rugim cu ochii deschiși și nenumărați? Ei nu sunt așa, la propriu. Noi ni s-au înfățișat așa în heruvimii ca să înțelegem ceva, dar asta nu înseamnă că ei sunt niște făpturi cu mulți ochi. Noi așa ni s-au descoperit. Îngerii nu sunt făpturi cu aripi, așa ni s-au descoperit ca să înțelegem ceva. Dar ei nu sunt așa, ei sunt duhuri. Ei n-au nevoie de aripi ca să zboare, înțelegeți? N-au nevoie de ochi ca să vadă. Ei nu văd așa cum vedem noi. Nu au nevoie de ploape ca să îndepărteze praful, nu au nevoie, nu există praf în lumea duhovnicească, știți, e alt fel de praf acolo, nu e nevoie de ploape. Și ei, nenumărații ochi pe care îi văd sfinții și au văzut la heruvin, sunt pura trezvie, atenția a întregii înțelepciuni a îngerilor spre Dumnezeu, ochii ațintiți spre Dumnezeu și spre tot păcatul și spre tot răul și spre toată rea o alegere, adică o atenție desăvârșită, trezvie absolută, dar mai ales atenția spre Dumnezeu, care este absolută. Când zice, și această atenție la Dumnezeu e specifică îngerilor, când zice Sfântul Arhanghel Gavril, mie, nu mă crezi pe mine care sunt Arhanghel Gavril, care pur văd față Dumnezeu, e ca și cum ar spune, stau cu ochii ațintiți neîncetați pe Dumnezeu, îl iubesc desăvârșit, îl caut la el neîncetat, nu îmi scapă nimic din ce vrea Dumnezeu să-mi spună sau să-mi descopere. Nu mă întorc și ațipe și sfore, ci sunt pururea cu ochii ațintiți pe Dumnezeu, dar ochii duhovnicești, nu cu ochii așa cum închipuiți voi. Cu atenția, cu dragostea, așa cum sunt oamenii care iubesc, care nici nu dorm, nici nu mănâncă, dorm cu telefonul în mână, dacă mă sună iubita, dacă mă dă bip, dacă e așa, nici nu știe, are 7 telefoane, are 7 nu știu când, numai să audă când sună iubita, înțelegeți? Adică așa să vă închipuiți îngerii, dar într-o măsură de o valoare a iubirii lor incontestabilă, de 24 de carate, nu de 5 carate, cum e astea de care vă spun. De 5 carate. Deci valoarea dragostei e incontestabilă, desăvârșită. Și așa stau îngerii și atunci când zicem așa sunt numai serafini, așa sunt numai heruvimii, dar serafinii care se rușinează înainte de Dumnezeu, care nici nu îndrăznesc să privească spre Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu. Vă dați seama? De dragul lui Dumnezeu, nici nu îndrăznesc să privească spre El. Și cu două zboară, cu două își acoperă fețele, cu două picioarele, ca și cum toată lucrarea lor, toată strădania lor, tot ce fac ei, se rușinează de puținătatea ceea ce fac ei. A picioarele, că n-au picioare îngerii, serafimii, picioarele sunt lucrarea lor și ei socotesc că e nimic, e fără valoare, e rușinoasă cât de puțin fac pentru Dumnezeu. Atâta dragoste au față de El. Și cu două zboară, adică îi îndeamnă spre Dumnezeu dragostea lor. Nu îi lasă să stea deoparte undeva închiși. Cu două se apropie de Dumnezeu și îl înconjoară încetat și așa? Cu două își acoperă fețele de rușine, de minunare, de nu știu cum să zic, de frumusețea fără sfârșit al lui Dumnezeu, de care inimă îndrăznesc să o privească, dar pe care cu cât își acoperă mai mult fețele, cu atât o văd mai bine. Știți? Și cu două picioarele, păi înțelegeți că ăștia sunt îngerii și păi dacă coborâm la fiecare, vă spun tot așa, la fiecare. Păi dacă e așa și așa sunt îngerii, când zicem precum în cer, așa și pe pământ, înțelegeți? Adică precum încetele îngerești și dragostea lor și măsura lor și lucrarea lor și smerenia lor și curăția lor, așa și pe pământ. La asta se referă, nu că precum în cer, că se învârt bine galaxiile, stelele, cometele, hai să fie și pe pământ tot așa. Sau precum în cer, ca într-un fel de Olimp al grecilor, acolo sfinții, stă Dumnezeu și hai să fie și pe pământ tot cam așa. Și așa și este puțin față de ce înțeles are precum în cer și pe pământ. Asta înseamnă precum în cer, așa și pe pământ. Convertirea și pocăința nu pot șterge amintirea păcatului făcut înaintea păcatului de sfârșit. Ba da, dar lacrimile. Adică pocăința cu lacrimi. Poate că nu vi se pare valoroasă, dar după ce o să aveți aceste lacrimi, o să înțelegeți. Până nu vei plânge în locul în care ai făcut păcatul, până nu vei uita cu lacrimile tale așternutul patului tău, nu se poate uita. Și cu lacrimi de pocăință. Asta vă spun și din experiență și din experiența multora și din ce spun toți Sfinții Părinți. Până nu vei plânge în locul în care ai păcătuit tu. Așa cum cel din Ostrovul, până nu și-a odihnit inima să afle ce s-a întâmplat cu acel om. Până a plâns cu toată ființa lui și și-a cerut iertare și ce s-a întâmplat cu acel om pe care el l-a trădat în noaptea aceea, nu a avut odihnă, înțelegeți? Și Dumnezeu i-a dat odihna de plină, i-a arătat ce s-a întâmplat în noaptea aceea cu acel om pe care l-a trădat. E așa ceva, o asemenea căutare disperată în care te face nebun pentru Dumnezeu, este și plângerea pentru păcatul făcut ca un fel de durere că ai interferit dragostea lui Dumnezeu. Aceste păcate făcute și desfrânare, mai ales desfrânarea, are mare impact și mare putere de urăciune, de mâzgălire și de murdărire și a relației cu Dumnezeu. Și relația cu Dumnezeu e o relație de dragoste. Chiar dacă e o relație de dragoste absolut duhovnicească. Dar păcatele acestea al desfrânării au putere de a acoperi și de a murdări și relația cu Dumnezeu. Exact cum felul cum ne înțelegem cu mama și cu tata și cum îi vedem, de multe ori are mare putere de a influența felul cum ne raportăm la Dumnezeu și la Maica Domnului. Și de multe ori facem o legătură între felul de a fi al tatălui și Dumnezeu și felul de a fi al mamei și Maica Domnului, fără să, cu atât mai mult, înzecit, este umbrește relația cu Dumnezeu, vechile păcate și patimi pe care le-am făcut, pentru că înainte de aceste păcate și patimi au fost fără, în afara binecuvântării și a voii lui Dumnezeu. Pentru că în căsătorie Dumnezeu acoperă și cumva extrage sau dă la o parte o travă aceasta pe care, cu care omul se poate otrăvi dacă nu are binecuvântarea lui Dumnezeu. Și omul nu, asta știu foarte bine cei căsătoriți, că nu-și mai aduc aminte chiar dacă ei s-au apropiat. Chiar dacă ei nu privesc pe celălalt așa cum îl privesc curat. Privesc ca pe fratele lui, ca pe sora lui. Nu pot să-l vadă întinat, murdar, nu pot să-l vadă în chipul acela numai ca trup și fără suflet dacă își lucrează taina căsătoriei, dacă o ajută. Această taina căsătoriei, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, este cea mai mare luptătoare împotriva desfrânării. Adică are puterea de a curăți sufletul și omul nu este cuprins de patima desfrânării. Cei doi sunt ca frații. Dacă își lucrează această taină, dacă o ridică la nivel de taină, ridicarea căsătoriei la rang de taină, cum zicea Părintele Arsenie Bocă. Ei, celelalte făcute fără binecuvântarea Dumnezeu în alt echip și numai în numele dragostei tale, că așa ai simțit, că așa ai s-a venit, acelea sunt o travă îngrozitoare care acoperă și mânjesc chipul lui Dumnezeu. Îl mânjesc îngrozitor. și îl murdăresc. Așa încât o mică porțiune, o mică parte care se va vedea cum au mânjit acestea chipul lui Dumnezeu este, sunt gândurile de hulă pe care le avem de multe ori legat de Mântuitorul, legat de Maica Domnului, legat de icoane, legat de potir, legat de orice, orice. Și știți bine ce gânduri de hulă ne vin, care vin de la diavol, dar au un picior de așezare pe aceste vechi păcate ale noastre pe care le-am făcut și care mânjesc și relația cu Dumnezeu. Așa încât nu numai relația cu celălalt și cu soția sau soțul tău, care nu mai poate fi deplină fără aceste lacrimi ale pocăinței. Nu mai poate fi deplină, dar relația însăși cu Dumnezeu se strică, ceea ce de aceea este păcat strigător la cer și păcat până la urmă de moarte, de sfârnare, altul de ucidere. Și zicem, dar ce, Domne, chiar așa, că ucidere, ucidere? Și de sfârnare, da, dar lasă urme foarte adânci, așa cum ucigașul nu poate să mai uite, nu poate să mai uite pe Dumnezeu, pe cel ce l-a ucis și crima pe care a făcut și greșelile pe care le-a făcut, nu poate, oricât s-ar strâi și orice ar face el, acela nu mai uit și cât de brutal ar fi, nu poate să uite. Așa nici răsfrânarea nu se uită, nu se uită și mult mai grav rămâne între tine și Dumnezeu ca un zid, adică nu mai poți vedea chipul lui Dumnezeu, curăția lui, felul lui curat a fi. Și viața este să cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu. Aceasta este viața veșnică. Or să nu-L cunoști pe Dumnezeu pentru că de tine și Dumnezeu stau acest fel, mod greșit de a vedea, întinat, murdărit, este moarte. Este moarte. Nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu. Nu există cuvânt mai greu în Scriptură decât acela pe care îl spune Dumnezeu, nu numai fecioarelor neînțelepte, dar și mai sunt pilde în care zice, nu vă cunosc pe voi. Și aceia zic, Doamne, nu am fost noi, n-am propozit eu noi numele Tău, nu am făcut noi minuni, inulițe, numele Tău, nu vă cunosc, adică nu te-ai întâlnit cu El. Între tine și El a fost un perete în care tu nu te-ai cunoscut personal cu Dumnezeu. A fost o fațadă, o formă Dumnezeu, un chip oarecare, dar era plin de păcatele tale, întinat de păcatele tale pe care nu le-ai curățit, nu te-ai pocăit pentru ele și nu le-ai cunoscut pe Dumnezeu. Ori asta înseamnă moarte, înțelegeți? Moarte. Moarte sufletească. De aceea păcatul răsfrânării este alături de păcatul uciderii, e păcat de moarte și care poate pierde sufletul. De aceea pentru păcatul răsfrânării se cerea în vechime atâția ani de pocăință. Dar greu mai poate înțelege lumea de astăzi lucrurile acestea. Nu știu cât e ceasul ca să nu vă mai țin, că văd că au venit părinții. Fără 10. Ultima întrebare. Ce reprezintă ochiul desenat? Asta s-a mai auzit. Am mai auzit-o și la seara cu părea Sfințitul Serafim, în Alpea Sfințitul Serafim. Am văzut-o, dar n-am citit-o pentru că erau prea multe și nu știam ce să mai citesc. Ce reprezintă ochiul desenat pe crucea Mântuitorului Iisus Hristos de deasupra capului? În primul rând, acel ochi în triunghi. E un ochi într-un triunghi. Nu este specific ortodoxiei. Nu este specific Bizanțului. Nu este specific creștinismului în sine. Este un ochi inventat mai cu seamă în perioada renașentistă în lumea catolică și exportat și pentru noi, sau importat și pentru noi și de noi, și pe care l-am asumat și am zis, wow, ce interesant. Care a fost o încercare de a prezenta sau de a exprima atot prezența lui Dumnezeu. Atot prezența și atot cunoașterea lui Dumnezeu. Adică a fost încercarea de a spune că Dumnezeu e pretutindeni și te vede și ca un triunghi înseamnă treimea și treimea în sine te vede pretutindeni unde ești, ca un ochi care este atent spre ta, ca o conștiință pururea deschisă către tine și care vede totul, care nu te poți ascunde că păi stai să vedem că nu sunt aici, că sunt dincolo. E pus de multe ori asupra crucii, dar nu este bine. Nu e bine că se folosește. E o greșeală iconografică. Nu s-a folosit și nu trebuie folosit. Treimea nu poți exprima printr-un triunghi. Ce e asta? Triunghi. Treimea. Nu poți să spui că triunghiul e treimea. E o aberație. Nu poți, exact cum părinții spuneau, cum este treimea? Ca un copac în care rădăcinile sunt tatăl, tulpina este fiul, ramurile și frunzele Duhul Sfânt. Da, putem compara, dar nu poți să... Da, acum îl închipui treimea și faci copacul. Da, zicea, este ca un soare în care soarele este tatăl, raza este fiul și căldura care o dă raza și lumina este Duhul Sfânt. Sau căldura. Da, dar nu îl închipui pe Dumnezeu printr-un soare, îl închipui printr-un soare. Dar tot așa, poți să zici, da, e ca un triunghi, îl închipui printr-un triunghi pe Dumnezeu, dar greșești amarnic. Te rezumă niște lucruri atât de înguste și de mici încât Păi cum? Trei linii sunt Dumnezeu? Nu. Și atunci și totul a pornit de la o chestie de morală, de că să fie mai oamenii mai morali, să se simtă urmăriți, să zică, vedeți ce faceți, că eu vă văd de pretutindeni. Or, lucrurile astea, în general, nu rodesc bine. Toată iconografia ortodoxă nu are o încărcătură de tipul ăsta moralist, moralist discursiv, așa, adică să te țină tot timpul cu morala, ce o să pățești tu. Pentru că acestea le ții în perioadele tale grele și de frică, după care te obosesc. Aceste lucruri te obosesc în timp și ajungi la revoltă și învârtășare. Și a uni chipul lui Dumnezeu cu acest Dumnezeu moralizator și băgăcios e aproape mortal. Dacă în pilda fiului risipitor tatăl ar fi trimis toată ziua scrisori, vii tu acasă, să ajungeți apa la gură, las că ți-arăt eu nu știu ce. Ați fi simțit că credeți că fiul s-ar fi întors cu acea hotărâre, cu acea parcă și-a rupt hainele pe el și a zis, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, asta ar fi zis, aia vă dreptate, hai să vină acasă. Cam așa s-ar fi întors dacă se întorcea. Dacă nu, se învârtoșa mai tare și se spunzura. Cine știe ce făcea. Deci Dumnezeu nu e așa. Ori această imagine a ochiului care se uită peste tot și te caută, pare la prima vedere că e bun și greșește în primul rând că Dumnezeu nu poate fi închipuit dintr-un triunghi. A doua greșeală este că forțează și moralizează constant omul, că uite, te vede Dumnezeu, nu fă preșala că ești ras. Așa cum se greșește și atunci când se străduiesc victorii să facă ochii care se uită după tine peste tot. Nu e vorba de așezarea aceea iconografică, că cuprinde totul cu înțelegerea și cu dragostea, ci uitătura aceea special făcută, că te vede peste tot și lucrurile astea apar bune la prima vedere, dar nu rodesc bine în timp. Duc la învârtoșare, duc la revoltă. Ești acolo la sperietură, la frică, Doamne, iartă-mă, nu știu, dar când îți merge bine, m-am săturat, tot eu cu fica în sân. Și te duci. Și îți vezi de treburi. Și exact cum când preot toată ziua te moralizează, nu faceți nimic, sunteți la capul vostru, în fundul iadului. Merge când ești în perioade grele și așa. Da, e adevărat, vai de capul nostru, nu știu ce. Da. Nu poți o viață tot așa, tot așa, tot așa și la un moment dat te revolți. Am săturat, nu mă mai duc, nu mă mai duc, înțelegeți? Deci, la prima vedere pare că folosește, dar în timp, ea, pe termen mediu și lung, e dezastroasă și duce la o revoltă a sufletului împotriva lui Dumnezeu. Așa încât nu este această înfățișare iconografică. Dacă sunteți, mergeți, spuneți la preoții voștri să șteargă ochiul ăla de acolo. Sau să-l pună altceva. Acolo nu este în iconografie așa ceva. În iconografie, acolo, cel mult, au îndrăznit unii să facă porumbelul Duhului Sfânt. Dar nici asta nu-i bine la cruce. Cel mult au făcut unii tronul hetimasiei, adică un tronul ceresc al lui Dumnezeu, adică Dumnezeu este și în cer, în clipa aia în care este acolo și, cum zicem, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, pe scaunul împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristos, toate umplându-le cel ce ne cuprinzi. Deci, în același timp era în rai cu tâlharul, în același timp era peste tot și pui acel tron al hitimasiei. Dar nici așa. Nu, acolo se pune acea ori Inri, adică Iisus Nazarineanu, Iisus N. Nazarineanu, regele iudeilor, Inri. Dar mai bine să scrii cum se face în ortodoxie, să scrii împăratul slavei. Înțelegeți? Acolo sus se scrie împăratul slavei. Și în grecește, și în rusește, și în românește. Depinde cine pictează. În rusește ruși, în grecește români. În sensul că, iată așa s-a arătat împăratul slavei. Ăsta e tronul pe care s-a așezat Hristos, asta e smerenia pe care a venit să o ia el, astea sunt chipul în care a vrut el să ne salveze, să ne ridice păcatele. Așa s-a încoronat și s-a întronat împăratul slavei. Ăsta e împăratul slavei nostru. Că în vechime Dumnezeu într-un rug s-a arătat și nu știa Moise de ce într-un rug, de ce într-un niște spini, ca mai târziu să se înțeleagă că tot în spatele spinilor se va arăta adevăratul Dumnezeu. În spatele cununii de spini de pe cruce s-a arătat adevăratul Dumnezeu, dragostea Lui, fără sfârșit. De asta s-a arătat atunci în spini, în vechime. Și este împăratul slavei. Dar, deci dacă aveți curaj, puteți vorbi cu preoții voștri, spuneți-le să dea jos ochiul ăla. Dar nu se va putea, că vieții de ei, cine știe ce zic oamenii. Da. Și cineva spune, dacă știe cineva și are de vânzare un apartament cu două camere. Dacă aveți, spuneți că cineva chiar caută și e necăjit din pricina asta. Să zicem tatăl nostru și pe aceea să ne împărțim. E ta s'pa i s'ka maksimo.
Dorate ceresc, Mângitorul e Duhul adevărului, care cu tine ești, toate împlinești, vizierul bunătăților și dătătorul de viață, vină și te sărășește cu noi și ne îmbrățește cu noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea bunuia fericită și prea nevinovată și mai da Dumnezeule nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te iubimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii. Tare fără stricășune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de
rămâneți cei care vreți să ajutați la sfințiri, pentru că până, cred că de Sfântul Nicolae acolo o să mai fie următoarele sfințiri, că nu avem când, nu se mai găsește timp, așa încât merită o seară de efort, o să fie sfințite căminele de la Sega, cele două mari, căminul sportiv de aici, de jos, din Parcul Babeș, probabil căminul de la agronomie de pe Moților, și căminul de la medicină de aici. O să se ajute să întrească.